Bibelstudier. Dagens emne er Gud som frelser. Nina Myrdal har ordet.
Velkommen til Bibelstudiet på Hope Channel. Det er kjempehyggelig at du vil være med oss nå i dag, når vi skal gå videre i serien vår som handler om glimt av Gud. Og temaet vårt i dag, det er Gud som frelser. Sammen med meg i dag så har jeg Lynn Kvinge, hun sitter her. Og kanskje du kunne fortelle oss hva du jobber med, Lynn?
Ja, jeg jobber på Norsk Bibelinstitutt.
Og så har vi med oss Tor Kjæransen her. Han,
ja, jeg er fremdeles redaktør for Adventnytt, som er adventistenes internblad her i Norge.
Ja. Og jeg selv heter Nina Myrdal, og jeg jobber som koordinator for Adventistsamfunnets skoler her i Norge.
Emnene i disse bibelstudiene følger en serie studiehefter som gis ut nye hvert kvartal. Studieheftet vi bruker nå har titelen Glimt av vår Gud, og det kan du bestille på Hope Channels servicetelefon nummer 88 00 00 77, eller du kan finne det fram på bibelstudier.no.
I dag så har jeg også tatt med meg noe.
Du er alltid så flink til å ha med deg lærergenene. De bare slår ut her i full blomst.
Så jeg har med meg et bilde her. Det er et postkort jeg fikk en gang, som jeg synes var litt fint da. Jeg er veldig glad i blått, så det har sikkert litt med det å gjøre også. Men det er jo et bilde av Jesus som bærer korset her. Jeg synes det var fint, så jeg satte en blå ramme på det. Og så har jeg to sånne små kors, som jeg har med meg her i dag. Det ene heter kanskje krucifiks. Jeg er ikke så god på sånt. Og det andre er bare et kors. Så jeg tenkte at vi kanskje kunne snakke litt om de symbolene her. Ja. Altså, korset, vi bruker ofte det som symbol. Hvorfor gjør vi det, og hva er det vi på en måte tenker at det symboliserer?
Lynn, du er glad i sånne bilder, er det ikke det?
Jeg liker alt som er visuelt.
Ja, du er en veldig visuell person, er du det?
Ja, jeg er det. Det setter tanken i sving når du ser noe håndfast, synes jeg.
Og når du ser det der bildet der, da, hva dukker det opp? Jesus og kloden der og det greiene der.
Jeg tenker på at han har jo hele kloden i sin hånd, sant? Og hele oversikten. Så han har alle i sine tanker på en gang. Det er noe som fascinerer meg. Altså når vi ber til han, så vet vi at våre slektinger på andre siden av jorden, de har den samme tilgangen. Og
Ja,
det er spennende. Ja, vi legger masse i noen av de her symbolene. Hvorfor bruker vi kristne korset som et symbol?
Ja, dette her, det er jo fordi at kristenhetens aller viktigste handling eller hendelse er knyttet til korset. Jeg tror, så det er jo ikke noe, det er ikke uten grunn det at man har sånne fremstillingen med en Kristusfigur på kors og krucifikser. Jeg er ikke så godt på dette, men er det meningen at du skal ha dette i lomma, kanskje? Og tenke, sant? Og få følelsen av at Jesus døde for deg. Fordi du spurte jo, hvorfor er korset blitt sånn et sentralt symbol? Sant? Og hele lidelsesberetningen og hva det betyr for oss er jo enormt viktig.
Noen ganger så synes jeg det blir litt for grotesk på en måte å se selve Jesus hengende der på korset. Altså det er
for sterkt.
Det er litt for sterkt, og kanskje nødvendig til en viss grad å bli minnet på det, men jeg har egentlig
Du liker det.
Jeg tror jeg liker den bedre.
Lynn, da gir jeg deg dette kort her, så kan du kjenne på det. Ja, ja da, nei, jeg er for så vidt enig med deg at det er et veldig sterkt bilde, og mange ganger når jeg reiser i Frankrike særlig, så har du disse krucifixene stående overalt, og de har helt sikkert en sånn påminningsfunksjon om noe som veldig viktig. I vårt land så det jo veldig lite med kristne
symboler.
Ja, og påminningsanledninger. Du må inn i kirken for at du skal få det, mens franskene og italienere, de har liksom fått det ut på gater og på høye fjelltopper, så står det alltid et kors. Jeg tror det hadde litt sånn overtroisk i seg, men i dag fungerer det mye som en påminnelse om at her det en historisk begivenhet som utrolig viktig for oss.
Ja. Men skal vi rett og slett lese et bibelvers? Vi får det opp på skjermen her også. Det Johannes åpenbaring.
Johannes åpenbaring 5.12, sier du
det? 5.12, ja. Der står det verdig lammet som ble slaktet, verdig til å få all makt og rikdom og visdom og styrke og ære og pris og takk. Hvorfor skriver Johannes det her? Hvorfor ropes dette?
Det ligger noe foran det du leste nå. Mm-hmm. I vers 9. For der har de sunget en sang oppe i himmelen, ikke sant? Og de synger, verdig du til å ta imot boken og til å bryte seilene på den, for du ble slaktet, og med ditt blod har du frikjøpt for Gud mennesker av alle stammer og tungemål, av alle folk og nasjoner. Mm. Og det er et fantastisk en konsentrert budskap om at det Jesus gjorde, det for det første det som det det som skaper friheten videre, altså, og det gjelder for absolutt alle, uansett hvor de på denne kloden.
Men mange vil jo si, kunne ikke Jesus redde oss uten å dø? Og måtte det være så grusomt? For det er jo grusomt, sånn som Linn sa. Det er jo helt forferdelig å dø på et kors. Det er jo tortur.
Mm. At han var villig. Ikke sant? At han var villig til det.
Det er jo ekkelt å snakke om det, ikke sant? Altså, spiker gjennom hendene og gjennom føttene, og så uten klær, og så skinner sola, og så blir du solbrent, og så får du ikke drikke, og så på en måte blir du sliten, men det gjør jo så vondt i beina også, ikke sant? Så hvis du prøver å sparke fra med beina, så det gjør jo så vondt i hele kroppen. Det er jo så fælt, det er jo så grusomt det her. Og så på en måte til slutt så kollapser jo lungene, vil jeg tro, når du står der og...
Men jeg tenker på at det jo mange mennesker som har opplevd torturen like sterkt som det Jesus gjorde. Mm. Men jeg tror kanskje det som var det store for han, det var at han tok all vår synd på seg. Mm. Den adskillelsen han da opplevde fra å være full av vår synd og adskillelsen fra Gud, jeg tenker på at det må kanskje ha vært det som var det store bøygen for han. Mm. For hvis vi skal bare si at stakkars Jesus som måtte lide så mye, så er det mange andre som sikkert har lidd vel så mye. Mm. Sånn rent fysisk, tenker jeg.
Mm. Jeg tror, Lynn, det der tror jeg en utrolig viktig tanke du drar fram. At det ikke var primært den fysiske lidelsen som tok livet av Jesus. Mm. Som var dødsårsaken. Det er noen indikasjoner på at det var litt merkelig at han var død allerede, ikke sant? Mm. Hvordan var det det var?
Ja, de satt jo spyd i siden på han. Og,
ja. Og da?
Og da rent ut vann og blod.
Men han var død allerede, og var det ikke noe med at de var... Hvordan var det der? De var undrende over at han allerede var død, mm-hmm. fordi at det vanligvis tar dette
lang tid,
ja.
Mm. Det var... seipinning.
Ikke sant? Fordi jeg husker ikke akkurat hvor det stod, men da de kom der, de ville ikke at disse kroppene skulle henge over sabbaten, ikke sant? Og så kommer de til Jesus, og da ser de at han allerede var død. For de andre, de brøyte jo beina på, så de ikke skulle stikke av. Altså, de var grusomme. Men han var død allerede. Og det en som... I en av de bøkene til Sigve Tornstad, så tror jeg han skriver noe om dette, hva det var Jesus egentlig døde av, og der han inne på det som du sier, Linn.
Altså, da blir det aktuelt for meg, sant?
Ja.
Da kan jeg putte meg selv inn i situasjonen og si, gjorde han det virkelig for min del? Og det er klart at det er litt vanskelig noen ganger, og jeg har levd tross alt 2000 år etterpå, og er du sikker på at han ville ha dødd? For min skyld, altså. Det blir så mange absurde tanker, men...
Jeg tror ikke det er en absurd tanke.
Han gjorde det for meg.
Og når Jesus sa... Du nevnte, Linn, dette med denne voldsomme adskillelsen fra Gud og hele syndebyrden, ikke sant? Og når Jesus roper ut på korset, noe av det siste han roper ut...
Det er fullbrakt.
Ikke sant? Det er fullbrakt. Og han roper ut, min Gud... Min Gud, hvorfor har du forlatt meg?
Mm.
Han må ha kjent henne. Jeg får frysninger over ryggen når jeg tenker på det. Altså. At der er han og kjenner seg så totalt uten Gud. Den følelsen. Ja.
Men jeg har ofte lurt på hvorfor. Altså, Jesus hadde jo denne nære kontakten rett i Getsemane.
Ja.
Han fikk englebesøk og... Hvorfor følte han seg plutselig så forlatt? Han visste hva han kom til å gå igjennom. Altså, er det det menneskelige som kommer inn der? Jesus var menneske, selv om han var Gud.
Ja. Eller den, for er ikke den synden som du sier han tok på seg, er ikke den i sitt mest grunnleggende en adskillelse fra Gud? Fordi hvis vi tenker veldig ofte på at den evige død er noe vi får som en straff. Sånn tenker ikke jeg. Jeg tenker at da mennesket syndet, da vi i Adam og Eva valgte å gå en annen vei, så ble den virkelig tette kontakten med livgiver nemlig rakkerløs.
Så straffen blir kanskje den adskillelsen vi da opplever.
Ja, og jeg tenker den at som menneske... så kan vi i bunn og grunn bare leve dersom vi er koblet til livgiveren.
Mm.
Og for meg er det sånn at hvert eneste menneske som lever på denne kloden, nå lever ved Guds nåde. Hver dag er en nådedag, fordi sånn, objektivt sett så skulle denne løsrivelsen fra Gud ha ført til død. Så vi lever på nåde hver bidige dag. Og til syvende og sist... Så hvis man velger å si «Nei, Gud, jeg vil ikke ha noe med deg å gjøre», så vil Gud respektere det valget.
Mm.
Og det har ingen annen mulighet enn død.
Mm.
Sånn tenker jeg. Jeg vet ikke hva dere gjør.
Ja, så hvis du skulle oppsummert da, hva du mener med synd, hva ville du sagt da, i en kort setning?
Gå imot Guds vilje
for
oss. Det som han ser er best for oss, det har vi på en måte trosset.
Mm.
Ja, jeg lurer på, er det i Tessalonikerbrevet hvor det står om de som går for tapelsen, altså en evighet i adskilt fra Gud?
Men vi snakker jo om det som skjedde på korset også som et offer. Hvorfor gjør vi det? Hvorfor snakker vi om det som et offer?
Det kommer jo fra det gamle testamentet og kanskje denne telthelligdommen. Og alle ritualene knyttet til det som Gud brukte for å undervise om noe som i utgangspunktet er kjempeabstrakt. Man gjør det konkret.
Man gjør det konkret, ja.
Visuelt.
Ikke sant?
Håndgripelig. Altså, de måtte faktisk gjøre noe selv for å... Nei, ja.
Jo.
Jo, de måtte jo det.
Ja, de måtte det. Hva gjorde de?
Ja, de måtte jo ta det lammet og føre det til tabernaklet og slakte det og...
Det er jo egentlig litt sterkere på en måte da, det de må gjøre, enn det vi gjør. Tenk om at du går og dreper et dyr når du har gjort, når du på en måte opplever den adskillelsen fra Gud.
Hvis vi synes krucifiks er et sterkt symbol, så var det de folka der måtte igjennom, som du sier, Lynn, altså, det var rå greier.
Men vil det si at det lettere for oss nå, da? Altså, jeg mener...
Ja, hva mener du lettere?
Jeg tenker på, det kan være mye mer behagelig for oss å gå til Gud og si unnskyld, eller takk for at du tilgir oss sånt, altså vi... Men konsekvensene kanskje den samme som den gangen, likevel. Jeg tenker på at syndens lønn er døden, så sånn sett så er vi alle dødsdømte nå. Det var litt klønete sagt, men spørsmålet mitt på gjør vi det, er det litt for lett for oss nå?
Er det litt for billig nåde?
I forhold til den tiden hvor de måtte faktisk ta det lammet og gå og slakte det. Og...
Mm-hmm. Ja, vi tenker sikkert ikke på det på samme måte som de gjorde den gangen. Men på den andre side, Bibelen er veldig tydelig på at det har aldri levd noen mennesker som ikke synder. Mm. Alle synder daglig. Ja. Og de måtte jo ha annet å bestille disse folkene i det gamle testamentet enn å løpe til helligdommen og slakte etter lammet, for det var jo ikke gjort i en fei, tenker jeg. Så jeg tviler på at det kan ha vært et tankeløst ord. Og,
ikke sant? Men det ble kanskje en vane det også, da?
Mm. Ja, men mener, skulle en person komme hver bidige dag med et lam for seg, for sin familie, altså... Det blir jo en, altså hele logistikken rundt det der ville være håpløs. Så jeg tror at selv om alle synder er like for Gud, så tror jeg nok at det må sånn mentalt ha vært noe som folk opplevde som litt mer alvorlig. Og så var det jo også sånn i det der gamle testamentets helligdomstjeneste, at det for folket var det et syndoffer som ble slaktet morgen og kveld, og det skulle brenne hele tiden. Jeg tenker at folk nok kunne tenke at her var det et offer for meg.
Mm. Men hvordan kan vi i dag være trygge på at vi faktisk blir tilgitt når vi kommer til Gud og ber våre bønner? Noen ganger føler vi at bønnene våre bare går til taket sånt, og ikke lenger. Mm. Kan vi være trygge på at vi faktisk får tilgivelse?
Yes, det tror jeg absolutt. Det et hvert lite pip, tror jeg, om nåde, det vil Gud så gjerne besvare, ja. Jeg tror ikke at Gud er knuslete med nåden. Hva? Gjerrig med nåde.
Nei, sånn sett så tror jeg han er overlykkelig over at vi kommer til ham nå.
Ikke sant?
At vi kommer i tillit og men tror at vi kan bli tilgitt, sant? Ja.
Men vi har jo noe som minner oss nå også, fordi vi feirer jo nadvær. Da stopper vi jo litt ekstra opp og tenker, så selv om ikke vi offrer, så har vi jo på en måte noen anledninger da, hvor vi stopper litt ekstra opp og tenker over Jesu offer, hvis man skal bruke det ordet da. Mm. Kanskje litt på samme måte som man da gjorde når man offret et lam. Man stopper litt ekstra opp.
Ja. Når du har vinen, brød, Jesus sier, dette er mitt legeme som gis for dere. Mm. Min kropp, heter det visst nå. Dette er min kropp.
Ja, jeg leste det i Bibelen.
Dette er min kropp.
Det er jo igjen symboler, visuelle ting som er gitt oss nettopp for å minnes.
Ja. Tilbake til det gamle testamentet igjen, som vi var litt innom her nå. Man sier jo ofte at, det er jo noen som på en måte sier at det ikke er så mye nåde i det gamle testamentet da. Men jeg synes jo at det rollespillet som de på en måte lagde i tabernaklet, det var jo en fortelling, en stor fortelling om nåde.
Absolutt, altså. Det er nåde hele veien. Mm. Og for meg er det sånn at disse ritualene i telthelligdommen, de var en påminning om at nåde er det å få hos Gud 24/7, altså. Hele døgnet rundt, alle dager, hele året. Mm.
Jeg tenker også på den der slangen, den kobberslangen som Moses vikla og hadde høyt oppe så alle kunne se når de fikk slangebitt. Mm. Det var jo ikke noe de skulle prestere. Det var jo bare å kikke på slangen.
Det er sant. Det
var... Så ble det frisk. Så det var et veldig, veldig sterkt ja. Uttrykk, synes jeg, for nåden.
Ja. Og i Salmenes bok er det jo bønn om frelse, bønn om nåde hele veien. Er det jo det?
Nå skal vi sette litt i romerne 5-8.
Jeg kan lese det, jeg, Nina.
Ja, det hadde vært kjempefint.
Det står jo igjen et stort avsnitt her, men det vi har her på skjermen, men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Og det er... Det har jo essensen i seg at Jesus dør for oss i vår syndige tilstand. Du må ikke prestere for Gud for at han skal være liksom, interessert i deg.
Mm. Men det er litt... Det er egentlig litt vanskelig å forstå, er det ikke det? Det er lett og vanskelig.
Det er lett, men kanskje hvis du tenker i en sammenligning med foreldre hos deres barn, så synes jeg det blir litt klarere. Altså, hvor glad er vi ikke i barna våre? Hvor mye gjør vi ikke for at de skal kunne... Ja... Tilhøre familien vår og være med oss alltid.
Nettopp det.
Og vi tilgir dem så gjerne om de gjør noen feil. Altså det, vi er liksom aldri i tvil om de er våre barn.
Aldri.
Jeg husker at jeg sleit veldig når jeg var liten. Fordi jeg tenkte at jeg er litt hissig. Sånn at jeg tenkte, tenk om jeg blir påkjørt av en bil. Også fordi jeg blir litt sur og sint. Da, fordi den sjåføren liksom treffer meg, så blir jeg hissig og... slår i panser eller banner eller et eller annet, da går jeg liksom helt fortapt. Jeg hadde noen sånne hypotetiske situasjoner i hodet, som jeg sleit veldig med. Men da var det bildet på at Gud var en far, det hjalp meg veldig. Fordi jeg strevde faktisk sånn med det, at jeg fikk ikke sove en del kvelder. Jeg var liten. Jeg hadde sånne tenkte situasjoner i hodet. Og da var det pappa som hjalp meg da. Ja, men jeg er jo glad i deg. Jeg er jo glad i deg når du gjør noe som ikke er så bra. Mm. Og Gud er mye mer glad i deg enn det jeg er.
Mye mer. Jeg har et veldig fint ord inni en sånn situasjon fra 2. Timoteus brev kapittel 2 og vers 11. Mm. Dette er et troverdig ord. Døde vi med ham, skal vi også leve med ham. Holder vi ut, skal vi også herske med ham. Ikke sant? Du må holde fast på troen. Så har vi frihet til å si nei til Gud. Fornekter vi, skal han fornekte oss. Men hvis vi faller, ikke sant, så står det neste vers. Er vi troløse, så er han trofast. For han kan ikke fornekte seg selv. Sånn er Jesus. Sånn er Gud. Og det er helt utrolig bra. Nåden er det Gud ønsker for oss. Han vil at alle mennesker skal bli frelst. Det er Guds ord til oss, ikke sant? Så dette er Guds store plan. Han vil sørge for liv uten ende til alle som ønsker å si yes, jeg vil være i din nærhet, Gud.
Ja, da lar vi det være avslutningsreplikken vår. Takk til dere som fulgte oss. Og velkommen tilbake. Neste uke så er temaet vårt Nådens og dommens Gud. På gjensyn. Ha det godt.
Emnene i disse bibelstudiene følger en serie studiehefter som gis ut nye hvert kvartal. Studieheftet vi bruker nå har titelen Glimt av vår Gud, og det kan du bestille på Hope Channels servicetelefon nummer 88 00 00 77, eller du kan finne det fram på bibelstudier.no.